Выставка створана на аснове калекцыі аўтографаў песняра і прадстаўляе новы погляд на яго творчасць. Выбраныя рукапісы з фондаў дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы паказваюць розныя грані паэтычнага таленту лідара беларускага парнаса. Гэта аўтографы ранніх вершаў, узор палітычнай сатыры і арыгінальныя матэрыялы з архіва нашай Нівы, з якімі працаваў паэт, расказаў супрацоўнік музея Павел Кавалёў.
У гэтай выставе мы прадстаўляем нашы унікальныя экспанаты. Гэта перш за ўсё аўтографы Янкі Купалы, прычым можна сказаць, што гэтая выстава рэкардсмен, таму што на ёй будзе выстаўлена зараз 25 аўтографаў Янкі Купалы з нашых фондаў і таксама 6 аўтографаў Янкі Купалы з фондаў архіва літаратуры мастацтва з Вільні. І такім чынам больш за 30 аўтографаў Янкі Купалы арыгіналаў можна ўбачыць у нашым музеі, што дастаткова рэдкая з'ява. Трэба сказаць, што ў нас такое супрацоўніцтва з Літвою адбываецца не першы раз, і вельмі прыемна, што плённа ў нас пачалося супрацоўніцтва з архівам літаратуры мастацтва, дзе і сёння знаходзяцца рукапісы, у тым ліку Янкі Купалы і не толькі ягоных сяброў, паплечнікаў з газеты «Наша Нівы» пачатка 20-го стагоддзя і другія дастаткова унікальныя экспанаты, якія удалося і мне таксама, і не толькі падчас камандзіроўкі вывучыць. І як вынік гэтай камандзіроўкі у нас гэтая выстава сумесная.
Выстава беларускай песні «Уладар» – гэта вынік супрацоўніцтва музея Янкі Купалы і Літоўскага архіва літаратуры і мастацтва, якія прадставілі рэдкія аўтографы Янкі Купалы, расказаў дырэктар Йозефас Блажунас.
У нас есть такой 43-й фонд, куда попадают документы, фотографии, всякие вещи, которые не может быть связаны с другими фондами. Я просто для интереса пересматривал весь этот фонд и наткнулся на рукописи. Я понял, потому что одна рукопись была подписана Янкі Купалы, это 1909 год, Вильнюс. Другие рукописи были не подписаны, и я написал музею, прислал фотографии, чтобы они могли посмотреть и уточнить, что это за рукописи. И так началась все эта переписка и эта работа, пришли к этой выставке.
Творчая спадчына Янкі Купалы – гэта яркая старонка ў сусветнай літаратуры. Яго поспех успрыяў не толькі ўласны паэтычны геній, але і адданая любоў чытачоў, у чыёй душы жыва адгукнулася Купалава песня. Інтэрактыўная зона «Літаратурны парнас 2017», якая прадстаўлена на выставе, дасць магчымасць кожнаму змясціць імя свайго любімага пісьменніка на творчай вяршыні поруч з Купалам, стварыўшы галерэі майстроў слова, якія знайшлі свой шлях да чытацкіх сэрцаў. Выстава працягнецца да 16 чэрвеня. Маргарыта Прохар для канала «Культура».